Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Mojou dnešnou hostkou je dokumentaristka Diana Fabianová, ktorá vo svojom novom filme Hranice vernosti ukazuje vlastný príbeh manželstva. Budeme sa však rozprávať aj o téme, ktorú všetci tajne riešime, ale málo kto o nej dokáže hovoriť nahlas. O nevere, pravde, lojalite a o tom, kde končí láska a už začína lož.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Diana, vitaj.
Ahoj. Ďakujem za pozvanie.
Keď sa pozrieš tak spätne, že do svojej ešte skoršej mladosti, tak ako si ty vnímala lásku a manželstvo?
Túžila som určite po láske, aj keď som si to nechcela tak naplno priznať. Ako si pamätám, že som bola zalúbená už v prvej triede do môjho spolužiaka, samozrejme neúspešne, alebo teda, že on ma vôbec neregistroval. A že tá túžba po láske tam určite bola, ale v tom, aspoň čo si pamätám, už v tom neskoršom veku, tak tam bola taká nedôvera, že by to mohlo dlhodobo fungovať, že nevidela som nejaké vzory, ktoré by mi ukázali, že aha, takto je to, takto sa to dá, takto je to krásne. Že moji rodičia boli spolu dlho, vlastne až do smrti môjho otca, myslím, že tak polstoročie, alebo aj viac ako polstoročie, ale nebol to úplne model, ktorý by sa mi páčil, že takto to chcem mať ja.
Čiže tam tá rodina to nevyformovala k tomu, že by boli presne že tým vzorom?
Nie. Nie, lebo oni boli akože veľmi uvedomelí a akože robili, čo mohli a ja som veľmi rada, som šťastná, že som mala takých rodičov, ako som mala, že práve oni boli moji rodičia, ale nevidela som, že by sa nejak, že by tam bola nejaká výmena emocionálneho tepla medzi nimi. Skôr sa mi zdalo, že tak žijú, teda nie, že zdalo, že žili tak vedľa seba, aspoň v tej fáze, čo už si ja pamätám, že vedľa seba, že rešpektovali sa, dôverovali si, ale žili tak tak separátne vlastne, keby v jednom priestore, ale mal každý takéto svoje. Ale vyzerali, že im to vyhovuje, že našli si svoju cestu a mne sa veľmi rátalo, že napriek tomu, že polstoročia je brutálna doba, hej, a to akože, prečo by zase mali polstoročia byť zamilované hrdličky, že pamätujú tiež taký mýtus, že teraz budeme stále cítiť k tomu človeku áno, ale to treba fakt, že stále na tom pracovať a proste ten život prináša také zvraty, že väčšina ľudí to polstoročia ani náhodou nedá, hej, takže super zase, že oni si nerobili zlé, boli k sebe rešpektujúci, akože bolo tam veľa pekných vecí. Ale možno práve sa vo mne bil ten ideál, ktorý do mňa nasiakol z tých televíznych vecí a literatúry a tej celej našej kultúry a popkultúry a že ako by to malo vyzerať. Ja som si zdala, že toto je iné, ale tak hlboko v sebe som neverila, že by teda to mohlo fungovať dlhodobo, tak plnohodnotne, že áno, že toto je ten vzťah, aby mohol mať do konca života. Že toto je to, čo budem chcieť. Že by mi to bolo dopriaté, sa mi zdalo, že to nebude mi dopriaté.
Aha, že skôr, že ti to nebude dopriaté. Že nie, že nenájdeš takého človeka, ale že ti to nebude
že,
dopriaté.
Že určite sa vždy niečo, že ak môžeme, že posere. Aha, že proste zákonite. Alebo všade aj naokolo sa tie vzťahy rozpadali, rozchádzali sa ľudia. Nevidela som nejaké, že ktoré by boli naozaj, že wow, že takto to chcem mať. Je super, ak to ľudia majú iní, ale ja som to veľmi, alebo som to nechcela vidieť, som to nevidela. A možno, že vždy selektujeme, čo si všímame, čo si nevšímame. A moja taká nejaká skresaná vidina alebo to, čo som zachytila, alebo čo som si z toho zobrala, bolo, že veľmi som nevidela, že ako by, a niekoľko by som chcela kopírovať, že takto to chcem mať aj ja.
A čo ťa zaujalo na tvojom mužovi, že keď si si tedy povedala, že áno, tak s ním by to išlo?
No, to boli hormóny. Ja som Tomáša poznala ešte zo strednej školy. Mi sa veľmi páčil vždy, ale za ním vždy taký zástup tých žien a mi sa nechcel zaradiť, teda dievčat. A tak som si s ním skoro robila, že srandu, boli sme kamoši a on si myslel, že ja teda nemám záujem. Keď som si z neho robila srandu, tak on sa tiež akože neinvolvoval a obidvaja sme sa navzájom páčili, ale nijeden to nepriznal. A potom sme po ďalších nejakých 15 rokoch spolu točili film a tam to bolo zrazu, ja som prišla zo Španielska, sa mi zdalo, že to je úplne ten domov, že on sa nezmenil v mnohom, že je to takéto, čo poznám, že ten humor je rovnaký. že mi to prišlo strašne milé. Aj ja som vlastne mala vzťah 7-ročný so Španielom a už som mala veľký deficit, že rozprávať po slovensky, tento, tá naša história spoločná, tie vtipy, ktoré sa nedajú preniesť. Že stále mám pocit, že ten, alebo teda v mojom prípade aspoň, že ma akoby nespoznal celú, ani určite aj jeho celistvu, lebo čas zo mňa nechápal, hej, tú moju slovenskú časť. A Tomáš, sa mi zdalo, že tam to je jasné, že vieme o čom, aj tým, že sme sa poznali z mladosti. Takže bolo to veľmi také, že a od veľmi skorého momentu sa mi zdalo, že áno, že toto je ono, tak jasné, že to hovorilo pobúznenie, zamilovanie, ale že toto je ten finál, že toto je tá konečná stanica.
A že 15 rokov to v podstate tak vytrvalo. Že od toho prvého momentu, že aj tých 15 rokov, aj keď ste teda však neboli spolu, ale že zostalo to tam, tak možno, že aj to bol taký ten moment, kedy si povedal, že tak dlho to vlastne vo mne zostalo a že stále to pri tom človeku cítim.
Áno, a ono to bolo tak sporadicky, sme sa občas stretli a on mal frajerku, ja som mala frajera, vždy niekto inak nás zaviezol osud, ale stále to tam bolo. Takéto, že sa mi zdal zaujímavý veľmi, že niečím ma veľmi priťahoval a teda on hovorí, že on to mal rovnako, ale si myslel, že nemá šancu. A ja som si myslela, že proste, že... A obidva sme si mysleli, že nemáme šancu toho druhého. A vytrvalo to a potom, áno, že je to také, hej, trošku až osudové, že to vlastne dlho sa to už ťahá od 15 rokov, to už je škoda.
To teda áno. A ty si taký ten typ, že si mala vysnívanú, že je tu svadbu aj všetko, či práve, že presne naopak.
Vôbec, ja práve z toho všetkého, čo sme, podľa mňa, akože nechcem prezradzať, ak to nevidel film, tie twisty, ale to, čo som sa tam aj v tom filme sa ukáže, že som sa dozvedela, tak ja si myslím, že podprahovo to u mňa fungovalo, prečo tá nedôvera v tie dlhodobé vzťahy a v monogámiu bola. Aj keď to nebolo pomenované, ale tam bola nejaká taká čudná čmuha, nejasná, a to vo mne vytváralo tú nedôveru, si myslím, teraz spätne. A ja som sa nechcela vydávať ani mať deti, ale zase to bolo tá nedôvera, že by to mohlo fungovať v mojom prípade. A na druhú stranu, ja spájam ľudí, hej, hľadám im partnerov, takže tá túžba tam je, aby tie vzťahy boli a aby boli funkčné. Aj verím na lásku, verím na to, že to môže byť fakt krásne. Aj to je, aj s Tomášom máme super vzťah, aj keď má hrboli, ale ktorých vzťah nemá. Že ja mám tú vieru, aj to, že ľuďom sa ľahšie žije, ak sú v príjemnom, dobrom vzťahu, ako keď sú sami. Že aj šťastní ľudia, že aj single ľudia samozrejme, že sú šťastní a úplne to môže fungovať, ale že je fajn mať pri sebe niekoho, s kým zdieľaš ten život. Niekedy to nevidia a je super, že už vieme byť šťastní aj sami, že vieme, nie je to už také katastrofálne, ako keď bola kedy, že tá žena naozaj potrebovala niekoho, kto by ju ochránil alebo ekonomicky zabezpečil, že nemala tú autonómnosť, ale už má. A dokonca sú štatistiky, že single ženy sú šťastnejšie. Že určite vedia byť lepšie sami ako muži. To je úplne podložené, že muži zomierajú skôr, keď sú sami. Ženám sa darí, lebo nemusia ten servis vykonávať. Že stále tie ženy
riešiť ešte veci aj za manžela.
Áno. Takže v podstate my na tom nie sme tak zle. Ale teda verím na to, že je super, keď sa dvaja nájdú a že môžu byť do konca života spolu šťastní. Jasná, sú takí. Ale to je pamätujú aj to o tej vyspelosti, že na tom pracujú, sú si toho vedomí, neodchádzajú hneď pri prvej kríze, ale zase vedia vyhodnotiť, že kde to ide prípadne za tú hranicu toho, čo to je únosné, alebo kde moja dôstojnosť už utrpí, ak by som zostala s tým partnerom, že je ponižuje, alebo proste rôzne veci. Takže že to vedia nejak vyhodnotiť a hľadajú tie spoločné dohody, tie miesta, kde sa môžu stretnúť a kde sa vedia obrúsiť tie hrany. Poďme tie omakačke, ten dlhodobý vzťah, že ako si ochotná na tom pracovať dlhodobo.
No ono aj v tom filme aj bolo vidieť, že je to makačka a aj tie otvorené vzťahy, že ono to nebola oslava tých otvorených vzťahov, že ja som ten film videla, ale viac menej ako keby, že sa ukazuje, že čo sa deje s nami, keď prestaneme pred sebou utekať. Že keď naozaj si tak zvnútorníme tie svoje potreby, že tak som to tak vnímala, že u vás oboch. A vy ste si tam určili aj vlastne pravidla, že ako chcete fungovať. Zároveň postupne, akože sa všetky aj porušili, že tým pádom som aj vnímala, že ty to neprezentuješ akože ako reklama na tie otvorené vzťahy, ale skôr, že aha, tak toto môže fungovať, ale toto všetko to so sebou prináša. A divák si už z toho môže zobrať, že či to vie on vo svojom živote uniesť alebo nie.
Presne tak, vôbec nie je reklama, určite. A veľa ľudí také, že ježiši, to, o tom niekto tiež teraz na Instagrame písal, že ako môžete o tomto robiť film, veď to je propagácia do pekla, neviem, proste to vidia. A že to vôbec nie je propagácia, ale nemôžeme sa tváriť, že to neexistuje a že len tá monogamia je cesta, keď zjavne to nefunguje pre toľko ľudí. Ani toto nefunguje. Mm-hmm. A je to komplikovanejšie. Akože všetko môže fungovať, závisí od nastavenia tých dvoch partnerov, alebo neviem, koľký môžu byť, ale že všetko môže fungovať, ak to je tá naša šálka kávy. Ten film je presne o tom len, že nebáť sa hľadať si tú svoju cestu. Ja si myslím, že neexistujú skratky. Mm-hmm. Vždy je to makačka. A keď je to otvorený vzťah, je to podľa mňa ešte komplikovanejšie, lebo je tam viacero ľudí, viacero potrieb, túžob, strachov, ktorými treba nejak narábať. Ale pre niektoré typy osobnosti, ako sme napríklad my s Tomášom, je to schodnejšia cesta kvôli psychologickému nastaveniu, kvôli tomu, že napríklad mne vadíš, keď mi niekto hovorí, ako mám žiť, že ja si to chcem sama vymodelovať, teda aj s ním, ale že si to sami určíme, že teda ako dokážeme fungovať, ako chceme fungovať. A, takže nie je to propagácia, určite nie, ani by som to nikomu len tak neodporúčala, ale je to o tom, že poďme sa rozprávať o tom, že tie vzťahy sú komplikované, jak fras. A čo sa dá robiť, aby ten náš, ak chceme, aby vydržal. Mm-hmm. Aké možné cesty, kde mám ja hranice, čo je pre mňa únosné, čo nie je únosné, kde sa cítim komfortne, čo je pre mňa za čiarou. A napríklad, že, lebo niektorí to majú inak ako väčšina. Napríklad ja nie som žiarlivá a priori na sexuálnu exkluzivitu. Mm-hmm. To nie je tá vec, ktorá ma tak najviac vytáča. Chápem, že ľudia, mnohí sú a že sa vedia kvôli tomu pozabíjať a preto je pre nich dôležitá tá monogamia. Ale pre mňa sú dôležité iné veci. Tak my sme sa a Tomáš to má rovnako. Tak poďme sa sústrediť na to, na čom nám záleží a to druhé, ak je len ako keby druhoradé, tak poďme si podľa toho ten vzťah upraviť, hej, že to pre mňa najdôležitejšie je tá lojalita, že sa o neho môžem oprieť, že cítim, že oddanosť, že sme parťáci, že zdieľame, že sme úprimní, že a on keď má nejakú potrebu, túžbu, tak mi je schopný ju povedať a ochotný a nie ju radšej tajiť zo strachu, že ja ho nepríjmem. Pre mňa je dôležitejšie, že vidí, že mi dôveruje, že mi to môže povedať a že ja už s tým urobím ako uznám závhodné, ale že tam je tá dôvera. Aj veľakrát je, že ale ako môžete cítiť intimitu, keď tam je viacero ľudí? Akože to teraz nie sú, že skupinové záležitosti, ano. Hej, ale teda, že tam ešte niekto iný. Ale to je taký argument, že častokrát v tej dvojici tá intimita úplne chýba. Môžu byť spolu aj desiatky rokov, ale keď není schopný povedať, že vlastne ho nevzrušujú isté veci, alebo sa cíti nevypočutá, frustrovaný. Tak čo je to za intimitu, keď sa neodvážim sa otvoriť tomu partnerovi, hoci s ním spávam vedľa neho každý deň, každú noc. Že to je, není o množstve, ale o kvalite toho vzťahu. Že my stále to tak množstevne berieme, ale to skôr až do akej hĺbky v tom vzťahu dokážem s tým druhým človekom ísť.
A mala si pocit, že idete viac do hĺbky, keď v tom vzťahu boli zainteresovaní aj iní ľudia, že sa dokážete oveľa viac otvorenejšie porozprávať ako predtým?
Viac sme sa naučili akože áno, že zrazu musíš oveľa viac komunikovať, lebo je tam oveľa viac hrán, na ktoré sa môžu naraziť tí ľudia. Takže treba vedieť navigovať v tom sa. Takže sme sa oveľa viac aj spoznali, že kde sú tie hranice, lebo inak by som nevedela veľa vecí o sebe, som to dovtedy až nevedela, pokiaľ sme to neskúsili, že teda ako to mám, čo je pre mňa OK, čo už nie je OK pre neho, ako sa správam pri istých situáciách aj on, že bola to taká cesta seba poznania a možno, že pochopíš, že toto není vlastne pre mňa, ale bolo dôležité to skúsiť. Napríklad ja teraz viem spätne, že som si myslela, že taký svätý grál vzťahov, hej? Že ten otvorím, že vlastne, čo by sa mohlo pokaziť, keď si budeme hovoriť pravdu a že teda tá žiarlivosť tam je na iných sférach, nie na tej exkluzivite sexuálnej. A jasné, že nie, že je to sakra komplikované a sú tam iné veci, ktoré sa vynárajú a takisto sa to nedá kontrolovať, lebo nevieš, kedy sa prekročí tá hranica, no lenže to sa prekračuje aj, keď to je tajné pri tej nevere, v tej monogamii. Takže veľa sme sa podľa mňa o sebe naučili, o tom vzťahu, aj to, že to vytrvalo a podľa mňa to ešte viac sa spevnilo. A tá pointa, že som už opatrná, ako keby máme to otvorené naďalej, ale skôr v takej teoretickej rovine. Mne pomáha ten psychologický efekt.
Tá možnosť.
Že viem, že môžem, že keby som chcela, že to nie, že niekto mi zakáže. Že mne vádi, keď niekto, akože to je moja konina, ale mám to tak, hej, že nemôžeš, tak just.
Áno, áno, ja to mám takisto.
Takže tým, že môžem, tak na čo by som, aj ja hlavne, kedy nie je to čas, energia, nič, ale že toto, že to není nejaké zakázané ovocie a ono je to aj oveľa menej sexy, keď to je všetko dovolené a priznané a vykomunikované a treba veľa ľudí, aby vedelo, čo, aká je situácia, že ale to je dobré, že ja nechcem mať s nikým niečo viac sexy ako s mojim mužom. Mm-hmm. Fakt to bolo taká forma prevencie. Akože opäť, ja vôbec nehovorím, že to funguje alebo že mám recept, nemám nič.
Jasné.
Len sme
je
to
možnosť, áno, je to možnosť a vlastne ukazuje, že tie vzťahy naozaj vedia fungovať aj inak. Aj keď áno, na jednej strane to niekto môže brať, že vy ste aj na začiatku hovorili, že rodina na prvom mieste, že vlastne máte ten fungujúci vzťah, ktorý veľa ľudí vám môže aj presne, že z toho, ako keby, že závidieť z toho, čo videli, z toho nejakého úseku a si tak povedať, že a prečo vlastne do toho ťahajú tí ostatní ľudí, že na čo to vlastne robia a že či si to vlastne tým nekazia?
Nie. Nekazia kvôli tomu, že to by nám to, podľa mňa tá nevera by nám to pokazila. Že tým, že poznám seba aj Tomáša a že ten pocit, že dokiaľ niekto mi tu zakazuje teraz celý život už len s jedným človekom, len ten pocit, akože ja obdivujem ľudí, ktorí majú taký pokoj mysle, že sú spokojní s tým, čo majú, neriešia napríklad Aleš, s ktorým veľa robíme a kamarát, on je ten typ, on hovorí, že satisfacer, že on má tú svoju ženu, majú, je s ňou šťastný a fakt vyzerajú úplne harmonicky, krásny, spolu žijú 30 rokov a je spokojný, úžasný, ale toľko energie, čo sa investuje do týchto hovadín, on môže fokusovať na prácu, na úplne iné veci. Ale veľa ľudí nie je v tomto tak vyspelých, alebo nemá to tak nastavené a proste nám hlava šrotuje a to sú len blbosti, len ten, že my sme aj naučení, že voľa kedy to bolo, že sme nemali vzťah, sme sa vydali, oženili a zrazu mali sex s tým jedným partnerom do konca života, ale teda už sme mali toho svojho partnera na život. A dneska tí ľudia majú vzťahy, majú x partnerov a zrazu sa rozhodnú zobrať a odtedy už by sa nemalo s nikým iným vlastne mať niečo intimné. Je ťažké sa aj preklopiť, aj to psychologické, že aha, takže teraz už nemôžem. Že to je tá vec, ktorá v nás niektorých funguje. Že, a to nie je len o to, že mať s niekým niečo sexuálne. Je to o pocite možno takej, že mladosti, alebo že bezstarostnosti, ľahkovážnosti, ten pocit ľahkosti bytia. A teraz určite počujem tie hlasy, akože no tak nevyzrelosť. Jasné, ale nemôžem sa tváriť, že sme všetci totálne vyzreli a nefunguje to v nás. Že v niektorých to bohužiaľ, akože bohužiaľ, tak je to tak, že zrazu, keď máš realitu, že deti, rutina, ledva stíháš, proste je to, ťa to melie, ten život, a zrazu príde niekto, ťa úplne ti rozsvietí ten deň a máš pocit, že aha, by som mohla na chvíľku vybočiť z tej dennej rutiny a tam je to svetielko a tak my ideme svetielko blikajúce a už proste ideme za tým svetielkom. Zahmlie sa mozog, nerozmýšľa sa. A ak sa na to príde, alebo ak sa niečo stane a ten človek si nepovie v tom správnom momente, že nie, veď ja mám iné priority, mám rodinu, tak môže sklznúť k nevere. Ak sa to prezradí, tak to môže rozbiť ten vzťah, lebo ten partner to bere ako totálnu zradu a už to ide, že veľakrát som videla, že to ide takou špirálou, rabbit hole, to ide dole a ten, no a toto je, nemôžeme sa tváriť, že to neexistuje, lebo takmer polovica vzťahov, hej, sa rozpadá, hlavným menovateľom je nevera, alebo teda čo polovica vzťahov, manželstiev, ale vzťahy sa v jednom kuse rozchádzame, rozpadajú sa. Takže zjavne to má množstvo ľudí, že zatúži počas svojho života, už aj keď niekoho stretne zaujímavého, že stretne niekoho znova. Však to sú 10 ročia. Takže ako to môžeme ošetriť, aby sme voči tomu neboli tak zraniteľní alebo neboli tak vystavení tým všetkým zvodom? Jasné, že neexistuje odpoveď, jasná. Len hľadáme, aspoň sa poďme o tom baviť. Netvárame sa, že to tu není, ale poďme sa o tom rozprávať.
tá nevera tu bola, je a je vždy bude pravdepodobne, aj keď tie vzťahy sa budú rôzne nejak transformovať, tiež nevieme, že o 10, o 20 rokov, ako to bude vyzerať o 100 rokov, že tiež aj tie manželstvá zase nie sú až taká dlhá tá inštitúcia manželstva, aby sme si teraz hovorili, že presne takto to má fungovať a takto to bolo vždy, lebo takto nebolo vždy. Takže tiež uvidíme, že čo prinesie budúcnosť a možno, že práve že tie otvorené vzťahy, že to naozaj akože tak bude a nájdeme na to nejaký ten kľúč, alebo budeme na to hľadať, že presne ako to vlastne netajiť, lebo tá nevera, že ľudia voči tomu sú, že naozaj že negatívne nadstavení, lebo však áno, je to vlastne zásah do toho vzťahu, ale zároveň mám pocit, že asi nepoznám ani pár, ktorý by tú neveru nezažil.
Veď to je to. Ale navonok je to pre nás aj stigma povedať, akože aj to, že keď bol niekto podvedený, že to znamená, že asi nebola dosť alebo niečo tam nefungovalo, to nemusí byť pravda. To je naozaj často o tom človeku, že si rieši sám tie svoje veci a môže mať fakt kvalitný vzťah. A to je také, že dávame zase na to druhého, že to je jeho vina. Ale takisto aj od toho, ktorý sa toho dopustil, že je vykreslený, jak mohol. No tak ja som sa rozprávala so stovkami ľudí, ak nie stovkami, tak desiatkami, poviem stovkami, že, ktorí sa dopustili nevery. Vôbec to neboli len nejakí ľahkovážni, sérioví podvádzači, že to boli hlboko veriaci ľudia, ľudia, ktorí to veľmi oľutovali, alebo ktorí nevedeli v tom momente sa voči tomu obrniť, alebo pre ktorých to aj nevera naopak bola únikom z veľmi nepríjemného vzťahu alebo zo vzťahu, kde boli dlhodobo zanedbávaní alebo kde bola hlboká frustrácia. Že všetky možné odtienky nevery. Nedá sa to zjednodušiť na to, že toto je dobre, toto je zlé a tento je dobrý, tento je vinník a toto je obeť. Lebo nikdy nevieme, ako funguje ten vzťah, aká je tam dynamika a kto je skutočne obeť. A to sú také veľmi akože, ľahké súdy zvonku, ale nemyslím si, že to je fér voči nikomu, že takto to rýchlo zvonku uzatvárať, že kto, čo, ako.
Áno, my tak aj skrátkovi to tak, ako si hovoril, že neexistujú skrátky, tak my povieme, buď odsudíme toho muža, ktorý podviedol svoju ženu, alebo na tú milenku nadávame, že ako mohla zviesť žena tého a tak ďalej. Ale tá situácia môže byť oveľa komplikovanejšia, ako presne na prvý pohľad vyzerá. A tam už zase pre mňa je najhoršie, ako keby, alebo by bolo najhoršie, keď tam príde tá emočná nejaká zaangažovanosť. Že ako ste si vy toto vedeli ošetriť? Pretože aj v tom filme bolo ukázané, že aj s dávkou humoru, ktorý možno veľa ľudí nečakalo, že ako ty ho vyprevádzaš za frajerkou ako, a on teba odviezol na letisko, tvoj manžel, aby si letela ty za svojim ďalším partnerom, tak vlastne ako ste si ošetrovali to, že tam neboli také emócie, ako máte vo svojom manželstve?
No, to nedá sa veľmi ustriehnúť. Ako neboli našťastie, lebo dôležité je, aby ten vzťah fungoval. Keď ten vzťah je v kríze a ľudia sa rozhodnú ísť do otvoreného partnerstva, myslím si, že to je cesta do peklíčka, akože k rozchodu, lebo to môže byť únik. Vlastne, to je ako úniková cesta. A mal by ten vzťah byť fakt silný, že my sme s Tomášom vedeli, že to, čo máme, neviem si predstaviť, že by som to mala s niekým iným, úprimne. Akože napriek tomu, že aj dneska som prišla sem veľmi nahnevaná, lebo mi že to sú tie veci, ktoré že ako môže, jak môže, že ho nenapadne, čo spôsobí. Napriek týmto akože hádkam alebo prešlapom alebo veciam, ktoré nechápeš, že ako ten druhý môže spraviť, akože nie schválne, ale z nejakého nerozmýšľania, tak napriek tomu si myslím, že to by bolo s každým v inej forme.
Jasné.
A že to, ten základ je tak silný, že nie je tak s ním dobre, akože keď sme len tak spolu. A že každý deň sa vieme smiať, že máme ten humor rovnaký, že mne je vtipné, čo hovorí on, jemu, čo hovorím ja, že to je pre mňa strašne dôležité. To odľahčuje a to presne obrusuje tie hrany, že máme tie dve deti, ktoré obidva ľúbime jak kone, že tam je to zdravé jadro, že ja viem, že keby sa mi hocičo stalo, tak on pri mojom boku je, že on ma podrží, že tá oddanosť, ktorá je najdôležitejšia v tom vzťahu, aby vôbec mal nejakú perspektívu, tak tam je jasné, že tam je z obidvoch strán. A keď to gro je zdravé, tak okej, môžeme rozmýšľať, že akú formu tomu obalu, tomu celému dáme. Jasne, že nie len obal, lebo to pôjde hlbšie, ale z obidvoch strán sa nám stalo, aj jemu, aj mne, že to prekročilo tú hranicu, že tam boli tie emócie silné s tými inými ľuďmi. partnermi. Ale práve preto, že to nebolo tajné, to podľa mňa bolo ukočírovateľné. Lebo ja som videla, že sa niečo deje, aj on videl. A sme si to povedali, že počuj, už si fakt veľa na tom, že stále tu cítim proste, že tu poletuje tá dievčina cez tie SMS-ky a že v tej mysli toho človeka je. A on tiež hovoril, že už sa mi to zdá, že už je to moc intenzívne, alebo že videl mail proste, že toto už je za čiarou. A sme si to povedali a pre mňa to bolo, napríklad mi sa stalo, že keď zase nechcem bať, čo je v tom filme, ale vlastne keď prišiel na jednu vec, v momente to pre mňa strátilo príťažlivosť. Že to, lebo si uvedomíte tie priority. Že vlastne čo riskujem, keby som naozaj sa to rozbehlo tým nesprávnym smerom a príliš silným smerom s tým ďalším človekom. Že vám to dá taký budiček. Veľmi, keď to tajíme, je to nebezpečnejšie, lebo iba my stále si myslíme, že máme to pod kontrolou, alebo veď to...
A ten druhý vycíti, že niečo sa deje, že je tam niečo inak.
Hej, a takto, keď to komunikujete, keď viete, o čo sa deje, poďme to, možno je to zase ilúzia, ale mne sa zdá, že je to ukočírovateľnejšie, lebo je to v zárodku ako keby rozpoznané a vieme s tým pracovať. A čo sa deje, prečo? A čo ti ten človek teda dáva? Čo ti možno chýba tu? Alebo že prečo vlastne až takto to ide takýmto smerom? Alebo že myslíš, že táto správa je OK? Ako netreba, že by sme si ukazovali navzájom správy, ale vidíte tú dynamiku, že to už je moc. Že proste stále som si, že keď je niečo tajené, je to nebezpečnejšie, alebo hlavne je to... Nezdielate to s tým partnerom. Je to tajomstvo. My sme mali také pravidlo, že aby neboli tajomstvá medzi napríklad Tomášom a tou dievčinou alebo mňou a tým Ronom, ale že aby to bolo, že my máme tie spoločné, že my si povieme veci, ale že oni by nemali by sme mať my s tými druhými tajnosti. Neviem, či sa to dodržalo úplne aj z Tomášovej strany, ale že to bola tá snaha. Lebo tam je podľa to nebezpečie. Ale zase to hovorím len za seba, že ano. Nechcem mudrovať, lebo nemám odpovede na nič.
Ale áno, človek sa potom zamotáva aj do tých klamstiev a musí stále vymýšľať ďalšie a nové a tak ďalej, že už je to príliš potom prekombinované. Ale pri tých klamstvách, čo bolo ešte tak akože gro, že ty si nechcela klamať, alebo teda vy ste nechceli klamať deťom. Že ste sa im to rozhodli povedať. Ako si pracovala s týmto rozhodnutím? Lebo to sa určite nerodilo ľahko a že ako matka si možno asi cítila aj nejakú takú väčšiu zodpovednosť, že zobrať vlastne tú záťaž na seba a tiež aj to, že ako sa tie deti s tým budú vysporiadavať nielen teraz, ale aj časom.
Ja som to riešila veľmi dlho roky, že čo, áno roky, akože hej, nejaký dlhší čas. Komunikovala som to s psychológmi, že ako to ošetriť, lebo ja som vidieť, akože nepovedali by sme im to, lebo nemali to aj nejak zistiť, ale keď nikdy nevieš, ale, ale že vedela som, že keď ten film pôjde von, tak musíme to my predtým im povedať, nie, že si to dozvedia od niekoho cudzieho. A mne povedali psychológovia, sa zhodli na tom, že dôležité je, ako my k tomu pristúpime, ako to budeme aj komunikovať a vôbec akože sa ohľadne toho správať, že ak to pre nás nebude dráma a povieme to úplne normálne, ako bežnú vec, tak oni adoptujú náš postoj. A tak to aj bolo. Že aj tým, že pre nich to je abstraktný pojem. Oni, čo vidia, je dennodenná realita, ktorú žijeme ako rodina. Že ich ľúbime, že my sa s Tomášom ľúbime, že vidia, že my sa boskávame, objímeme, že tam je aj tá taktilná pozornosť, aj vôbec, že oni vidia bezpečie tej rodiny.
Oni tých druhých partnerov nevideli.
Nie, akože videli, ale nejak to, akože... Stretli sa. Videli, akože, ale nevedeli úplne, že akože až do akej hĺbky, alebo že čo sa deje, ale stále akože pre nich je to niečo abstraktné, niečo, čo necítia sa ohrození tým, že to nevidia, že teraz doma by chodil niekto k nám a teraz mama ide a otec ide. To by sme neurobili, hej? Ale že to je... Pre nich je referencia to, čo zažívajú. A toto vidím aj teraz, že aj potom, čo išiel ten film von, aj vlastne už uplynul nejaký čas, odkedy sme im to povedali, vôbec to neriešia. Akože ten starší syn urobil raz taký žart o tom a viem, že to vníma, že tomu rozumie, ale vôbec to pre neho není ohrozujúce, máme super vzťah. Hovorí mi úplne, že osobné veci aj intimné, aj jeden, aj druhý, čo som veľmi rada a pamätie, že vedia, že môžu, že sa so mnou, nechcem kvôli ním to hovoriť, ale že, že poradia, alebo že aj naozaj, čo ich trápi v tej úplne osobnej linke, tínedžerskej. A vôbec nemám pocit, že by to nejak ublížilo ani ich psychike, že sú zdraví, veselí jedinci, ani nášmu vzťahu, naopak, že sa bavíme veľmi otvorene o všetkom.
Určite bolo dôležité, že ste obaja vlastne tam sedeli, obaja ste im to povedali a tak ako si hovoria, že ste to preberali s psychológmi a že oni príjmu ten váš názor, ale pre mňa bolo presne zásadné to, že obaja, že videli vlastne tých rodičov, ktorí sú zomknutí a rozprávajú im niečo, čo je pre nich dôležité a môže sa ich to nejak dotknúť, presne, že keď vyšiel ten film, lebo možno, že oveľa horšie by to prijali, alebo teda neviem, čak to iba to v nejakej abstraktnej rovine, ale že ak by iba ty si im to možno, že povedala, a nevideli by, že obaja si za tým stojíte.
Oskar, vlastne ten starší, najprv sa tak zlákol, lebo on to pochopil tak, že to znamená, že my sa neľúbime dostatočne, čo je úplne akože logické a legitimné, že načo, že keby ste sa ľúbili dosť, tak nepotrebujete iných ľudí, čo úplne akože áno, argument. Ale snažili sme sa to vysvetliť, že to není o tom, že my sme stále úplne, že gro dvojica, ale že stretneš za život nejakých ľudí, ktorí ťa možno veľmi silno oslovia, sú ti blízki. Ale to, že máš niečo ešte s nimi pekné, alebo že zažívaš proste nejaké hlboké spojenie, čo môže byť aj na báze priateľstva, že to neznamená, že máme sa my menej radi, alebo že to by to ovplyvnilo ich ako deti, alebo našu rodinu. A úplne to potom pochopil a povedal presne, že ja len chcem, aby ste boli ku mne úprimní, že hovorili mi, čo sa deje, že to je celé. A tak to aj je. Akože tento argument, že ježiš, ako ste mohli povedať deťom, hovoria ľudia, ktorí sú po hrozných rozvodoch, zlé vzťahy medzi manželmi, deti traumatizované a to im príde v pohode, že ako keby nevidia tú svoju, že čím možno oni zavalili tie deti, hej, že tam sú tie hádky, deti si uvedomujú, že rodičia sa neľúbia, ale príde im škandalózne, keď dve ľudia, ktorí sa ľúbia, sme spolu v manželstve, vôbec sa nemeníme rozviesť, deti zažívajú normálne harmonickú rodinu, ako ste mohli povedať, že ste mali radi ešte niekoho iného.
Že ako ono je vždy ľahšie odsúdiť niekoho iného, ako si nastaviť to zrkadlo na seba, že ja poznám aj ľudí, ktorí odsudzujú neveru a sami sú neverní, takže
to je tiež zaujímavý fenomén.
Lebo ten môj prípad je iný napríklad, že je argument, čiže že aj toto je vlastne také, že ľahšie sa im s tým vysporiadovať, že ja to mám zle, ale bolo to inak zle.
Áno.
Vnímaš asi nejakú aj medzi generáciami, že rozdiel, že čo sa týka tej nevery otvorených vzťahov, že medzi tvojimi rodičmi a teraz už našou generáciou?
Myslím si, že to bolo o dosť nerovnocenné, viac nerovnocenné v minulosti, kvôli tomu, že ženy nemali rovnocenné postavenie, že aj tie platy boli, akože stále majú ženy menšie platy na Slovensku ako muži, ale ten rozdiel je už menší. Domáce práce a všetka tá robota doma bola na ženách. Aj tá generácia, akože moji rodičia, ja som svojho otca nevidela, že nikdy upratovať. Alebo váriť. Ja som zistila, že vie váriť, keď mama musela ísť na liečenie, lebo mala rakovinu a proste som mala 9 rokov a zrazu som videla, že otec varí, že vie. A to tiež povedala, že viete, a teraz sme na takom skautskom kempe, kde sme skauti a tým pádom nemáme príbory a taniere a jedli sme na novinách, aby nemusel umývať riady. Vieš, že...
Vynašiel sa,
akože bol super, bol intelektuál, strašne múdry človek, ale vtedy nebolo proste ani doma, on nevidel, že by mal upratovať alebo pomáhať, že to bola akoby tej rola tej ženy. Moja mama bola totálne emancipovaná, silná žena, ale to nejak zobrala, že tak toto je, že tak bola tiež ona naučená, že tí muži nejak nepomáhajú. A viem, že boli osvietení aj v tomto muži, že niektorí ešte pomáhali, ale že ja som, vieš, že tak ako potom môže tá žena byť aj v otvorenom vzťahu, keď ledva stíha žiť pre Boha, keď má deti, domácnosť, prácu, ešte menej peniazy ako ten muž za to všetko a on doma si číta noviny a môže ísť za tými priateľkami, že kde tam je tá rovnocennosť. Takže podľa mňa sa to určite každou generáciou posúva. A čím sú ženy sebestačnejšie a nezávislejšie, tak sa to môže, je to vyrovnanejšie v tomto smere.
Videla si film Madisonské mosty?
Áno.
Ja ho mám veľmi rada. Je to vlastne taký príbeh o krátkej, hlbokej, zakázanej láske, ktorá žene ako keby pripomenie, že kým vlastne je, keď tam vstúpi do toho iný muž a že tiež je to vlastne ukázané, že nevera z pohľadu ženy. Čo nebýva ako keby, že v týchto filmoch až tak bežné, že väčšinou je to ten muž. že bol tam aj pre mňa, že taký moment, keď tá žena zistila, že tá láska mimo toho manželstva, že to nie je ako útok na tú rodinu, ale je to volanie po tom, že čo chce naozaj ona, po čom túži, po nejakých jej potrebách, že čo bol možno pre teba taký najdôležitejší poznatok, že čo si ty počas tohto zistila o sebe?
Že pre mňa to bolo tiež taký únik chvíľkový z tých každodenných povinností, z toho, že už istá etapa životná je ukončená a toto bol taký návrat chvíľkový do tej bezstarostnosti, do takej tej šialenosti, ktorá bola skôr súčasťou tej mladosti. Mm-hmm. Také niečo, že zrazu taký závan toho, že život je gombička a nie sú tam tie konsekvencie. To bola celá taká bublina, že to bolo veľmi celé bezstarostné. To asi to najviac vystihuje to slovo bezstarostnosť. Mm-hmm. Čo trvalo chvíľky, chvíľkové, ale to bolo na tom pre mňa to takéto najlákavejšie. Že, lebo ten život je fakt náročný inak, hej? Že tie povinnosti, práca, ten rytmus je brutálny, aspoň teda my ho máme divočinu. Takže toto bolo také, že zrazu, plus to bolo spojené, že my sme boli obidva, takisto on bol filmár, takže sme aj filmovali, že aj to malo nejakú pridanú hodnotu, že sme spolu vytvárali niečo tvorivé a popri tom to bolo celé také bezstarostné. Takže toto, ja viem, že toto je taká moja slabá struna, že mne chýba tá bezstarostnosť, že ja som si to veľmi užívala v mladosti, že tú bezstarostnosť a takéto, ja som chcela byť, keď som si pýtala, že čo chceš, keď budeš veľká vagabúl, takže po svete sa túlať a proste len tak byť, že cestovať.
Taká Amazonka, áno.
Takže toto bol návrat k tomu.
Myslím, že Esther Perel to hovorila, že aj v tom manželstve viackrát zistíme, kto sme, že sa nám tam transformuje viacero našich ja v tom manželstve. A že to je presne asi aj toto, že človek sa chce aj vrátiť k tomu, že čo bol pred tým manželstvom a naozaj, že keď si povieš, že 20, 30, 40 rokov budeš s niekým a viac a nebudeš stále tou istou osobou, tak to je asi tiež také, že nájsť si na chvíľku to svoje ja, ktoré bude zase o tých pár rokov iné. Že asi tiež sa budete k tejto etape nejak, že vrácať, ale možno že budete mať iba tú možnosť otvoreného vzťahu, ale už nikdy tam nikto iný možno nebude v tom vašom vzťahu. Že aj to je v podstate verzia.
Je to možné a všetky možné verzie sú OK. Mm-hmm. Hej, že úplne. Ej, rozmýšľam, vieš, nad tým, že vlastne prečo to úplne začalo, ten otvorený vzťah, že podľa mňa v tých partnerstvách robíme prešlapy. A keď sú tie prešlapy z jednej alebo z druhej strany, potom je ľahšie spať, že a prečo ja sa mám akože obmedzovať a to moje ja potláčať, keď aha, on čo urobil. Mm-hmm. Že tiež je zaujímavé tak zreflektovať, že čo to vlastne ako keby ten prvý popud, že čo tak spustí, že tú potrebu, že ešte niekoho iného, ešte niečo iné zažiť. Že možno to má, rozmýšľam len nahlas, hej, že keď sa tak spomínam, že keď sa prekročila, že on robil taký prvý prešlap Tomáš, že spomínam, že do keľu, tak toto môže sa stať znova. A akú obetu, alebo že čo som schopná priniesť do toho vzťahu, aby mi to nie, akože aby som rátala s tým, že tie prešlapy budú, vždy budú, aj z jednej, z druhej strany. A možno nejaká iluzórna prevencia voči tomuto, že veď máme aj tieto možnosti. Neviem, akože povedme, to je strašne komplikované to rozanalyzovať, ale my sme tak komplikované tvory ľudské bytosti, že tváriť sa, že keď si povieme, že od teraz pred oltárom alebo na miestnom úrade a už budeme akoby imúni voči všetkému, je poďme naivné. Mm-hmm. Niektorí to dokážu byť, Aleš. Ale vieš, že podľa mňa je dobre aspoň sa o tom rozprávať a debatovať a nemať strach to nadhodiť tieto témy, lebo veľa ľudí povie, že vieš, ale nemôžem teraz povedať partnerovi, že no a kde teda ešte môžem ísť, kde je tá tvoja hranica, alebo si budem myslieť, že ja ju chcem prekročiť, bude už mať nedôveru, že teda asi ho neľúbim naplno. No len, keď aj tak nad tým uvažuje a rozmýšľa nad tými témami, tak prečo to nepovedať, že počuj, napadajú ma tieto veci, že čo sa vlastne bojíme, že ten druhý zistí, ako to máme, alebo že to má možno on rovnako, alebo ešte posunutejšie. Len keď si to nepovieme, tak potom veľakrát sa to zneužíva, že povie, že ale ja som nevidela, že toto ti už vadí. Uh-huh. A to tiež nie je fér, lebo niekedy tie argumenty sú neuveriteľné. Vieš, za to, že proste, že som nevedela, že už orálny sex je začiarov. Ja som myslela, že až úplne proste, mm-hmm. No keby sa spýtal, tak by vedel.
Áno. Každý má tú hranicu inde. Áno, akože je dôležité to otvárať. Ja tiež na začiatku manželstva som proste, tiež to bola akože veľká láska, že máš pocit, že naozaj ten človek je ti súdený a presne potom prichádzajú už rôzne problémy a tak. A postupne som prišla aj na to, že vlastne muži... často akože aj fantazírujú samozrejme, že o iných ženách a tak. A niekto môže mať hranicu už vlastne tu, ale že je dôležité si to povedať, pretože potom aj tá druhá strana môže mať taký blok, že ti povedať niečo.
Hej.
A to vlastne tým, že vzniká strašne veľa potom rôznych tajomstiev a tam už sa prekračuje vlastne tá hranica, podľa mňa, už keď je to tajomstvo.
A podľa mňa ten vzťah zosilnie, keď ti vie, že ti môže povedať svoju fantáziu, mm-hmm. ako keď ju tají. A možno keby si ju vedela, tak by aj pri tebe bola sexy, aby ste mali niečo spoločné.
Áno, áno.
A čo vás úplne mm-hmm. akože mm-hmm. ešte viac zomkne. Ako keď napríklad kamarátka hovorila, že jej povedal partner, že on má sexuálne fantázie s našou ďalšou spoločnou kamarátkou. Čo je podľa mňa pre veľa akože žien kláda, lebo mm-hmm. si povie tak, to je moja kamoška, on ju vníma, poznajú, ako veľmi o nej fantazíru. Ale ona to zobrala v pohode a mali spolu, akože potom ju začlenili do tých svojich fantázií, hej, mm-hmm. že ona akože ju tam pribrala, keď mali oni spolu akože sexuálnu aktivitu a že totálne ich to tiež posunulo. A on tiež akože na toto nežieral, lebo pokiaľ je to fantázia a mm-hmm. naozaj nechcel, bo na fakt rozdiel, máme plno sexuálnych fantázií, ktoré mm-hmm. nechceme, aby sa stali v skutočnosti, hej, lebo ano. By to bolo zlé. Ale to, že mu to, že jej to dokázal povedať a že ona to dokázala vziať akože do toho ich intimného života, tak ich veľmi posunulo, akože mm-hmm. ich zblížilo. Podľa mňa je dobre sa nebáť, ale tak asi možno každý vie len, že či vieme odhadnúť, čo by ten druhý už neprijal a čo prijal. Chápem, mm-hmm. že sú ľudia, ktorí, s ktorými sa nedá, ale možno niekedy sa príliš bojíme, že by sme boli prekvapení,
mm-hmm.
keby sme sa odvážili mm-hmm. a zistíme, že byť OK, dobre.
Mm-hmm. Mne tiež moja kamarátka hovorila, že jej muž, ale on jej otvorene povie, že idú po ulici a že dnes dobre vyzerám, že vidíš, ako na mňa henta žmurkla a povie to vedľa svojej ženy a ona, no dobre, tak chod za ňou, akože vyskúšaj. že občas to zobrať, že s takou ľahkosťou, on to povie akože z vtipu nejak a ona to tak aj chápe, ale pre veľa ľudí to tiež môže byť, že ale že ako... prečo vlastne takúto vec vyťahuje pred svojou manželkou.
Mne to príde tiež v pohode. Ak to nerobí preto, že ju chce, že vie, že je žiarlivá a že ju chce podpichnúť, ak to urobí len ako srandu, alebo že pozri, ešte som atraktívne pre iné.
Áno, áno.
Tak...
pre 20 ročnú.
Závisí ten zámer za tým. Asi.
Čo by si ty chcela, že aby si ľudia odniesli z toho filmu?
A pre mňa ten film je hlavne aj o inakosti. A že mať odvahu nebať sa byť iný, že ísť, že ak cítim, že to mám inak, ako je navonok prezentované ako jediné správne, alebo že schodné, že nebať sa hľadať, čo je tam moja cesta. Aj teda s tým partnerom, ale že len to proste prebádať, lebo ten jeden štýl nesedí všetkým. A že nájsť si tú svoju črievičku a možno zistí, postupne príde oblúkom k tomu, že vlastne vôbec toto nie je moja cesta, chcem ísť mm-hmm. naspäť a to je tiež OK, ale že... žiť ten život podľa seba, že nebáť sa, čo povedia susedia a iní ľudia a radšej byť frustrovaný a nešťastný,
mm-hmm.
ako sa odvážiť vykročiť a hľadať si a rozprávať sa a spoznať samých seba aj partnera. Že poviem, to stojí za to, že to partnerstvo tak úplne že preskúmať
mm-hmm.
aj svoju osobnosť, aj toho partnera, aj to, čo spolu vytvárame. Lebo môj otec vždy hovoril, že vzťah je vlastne, že 1+1=3. Že tí dvaja ľudia, ten vzťah, ktorý vytvoria, je vždy akoby samostatná entita, ktorá je vždy iná. Keď sa ten jeden z toho vzťahu dá s niekým iným dokopy, tak zase ten vzťah tých dvoch ľudí bude úplne iný ako ten, čo mal on predtým s tou prvou partnerkou alebo mm-hmm. ona s tým prvým partnerom. Mm-hmm. Že ten vzťah je akoby svet samo o sebe zase. A že ako si ho my vytvoríme, je úplne na nás. A že nebáť sa si ho vytvoriť podľa svojich prianí, pokiaľ sa až dá, pokiaľ to nezasahuje do slobôd a toho druhého, ale že vytvoriť si ho, namodelovať tak, aby sa v ňom ľudia dobre cítili. Tí zúčastnení.
No, ty si sa, alebo vy, teda ste sa nebali vykročiť, že naozaj do takých vôd, že naozaj to veľmi zarezonuje, aj pozitívne, aj negatívne v ľuďoch. Myslím si, že viac negatívne asi v ľuďoch, ktorí ten film nevideli zatiaľ, že možno vnímaš teda, že tie komenty sú zatiaľ viac negatívne od ľudí, ktorí...
Čo videli vôbec? Ale akože asi to zatiaľ bolo stále priateľské publikum, ale už keď si idem kúpiť lístok a idem na ten film, tak asi som nastavený, že sa zaujímam, že rozmýšľam o tých vzťahoch a tak. Zatiaľ boli veľmi pekné reakcie, alebo tí, čo sa ku mne dostali, určite sú negatívne, ale väčšinou asi hlúpe za mnou prísť a povedať, tak čo toto je za koninu. Ale mám veľmi, veľmi veľa akože silných, pekných reakcií, že to silno zarezonovalo, čo som veľmi rada, alebo preto sme to aj robili, že aby sme to zdieľali s inými, že aby to malo pre ne nejaký zmysel, že aby to nebol nejaký samoučelný film, ale aby to, keď odídu z tej kinosály, aby o tom rozmýšľali a možno to použili ako trenažer, že svoje vzťahy kľudne nás použili ako case study a že oni dokázali otvoriť rozhovory a témy, ktoré predtým možno nevideli ako. Tak toto bolo super, keby to splnilo tento účel, že ich to posunie nejak k tomu, čo chcú oni do svojho života priniesť.
No lebo ty si sa nebala, ty si pôvodne chcela robiť film o nevere, ale nakoniec nikto vlastne nebol ochotný o tom otvorene rozprávať.
Áno, ono to v podstate tí ľudia veľmi chceli hovoriť tie svoje príbehy, ale potom, keď si uvedomili tie dôsledky, toto bude mať v našej krajine tiež, tak postupne odcúvali z toho, čomu rozumiem, ale tiež to je veľmi výpovedné. Že ako slobodní sa cítime byť sami sebou a zdieľať to naše vnútorné prežívanie a to, čo sa nám stalo a deje sa, aký sme.
No mne sa po dlhom čase stalo, že by som nejaký film už po vzhliadnutí vlastne tak rozoberala, že s inými ľuďmi a riešila aj vzťahy, že kto ako má, že možno ako sa pozerá na tému otvorených vzťahov. Že veľmi dôležité je podľa mňa to, že to spustilo tú diskusiu a že to vlastne naozaj zarezonovalo, lebo sú filmy, dokumenty, ktoré si pozrieš a zabudneš na ne, ale myslím si, že tento film si veľa ľudí bude ešte dlho pamätať a to je podľa mňa akože veľmi dôležité, že nie len teda z toho hľadiska, že ste ste prišli s tým svojim príbehom, ale aj z toho filmárskeho, dokumentárskeho, že takýto film ani neviem, že či je u nás vôbec už natočený a mne sa teda, že páčilo, že ma to pohltilo celý ten čas. Že nebol tam akože hluchý moment, kedy by som si povedala, že a tak toto tam možno, že nemuselo byť. Ale že naozaj som to tak intenzívne s vami prežívala celé a preskúmavala tie svoje emócie, že čo to vlastne so mnou robí. A to je podľa mňa veľmi dôležité a že preto to si myslím, že by to mali ľudia si ísť pozrieť, lebo zistia strašne veľa o sebe a že ako... ako by chceli oni v tom vzťahu fungovať. Takže ja ti ďakujem za ten film a viac taký, hej, keď viem, že to trvalo roky a nebolo to jednoduché a bolo to náročné, ale teda verím, že ťa to neodradí a že ešte prídeš možno po rokoch s niečím, že neviem, našli sme hranicu vernosti.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Aj teda, že som veľmi rada, ak to teda malo takýto dopad na teba, to sa teším.
Ďakujem veľmi pekne, mojou hostkou bola dokumentaristka Diana Fabianová.
Pekný deň ešte všetkým.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal krovaka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.